Por todo anterior, Compromiso por Galicia propón ao Pleno do Concello de Abaña a adopción do seguinte acordo único: reprobar o alcalde José Antonio Pereira Gil pola súa actitude e conduta impropia, censurable e contraria aos intereses do Concello de Abaña da súa veciñanza, representada democráticamente polos concelleiros e concelleiras da Corporación Municipal. Todos e todas os que estamos aí sentados, estamos aí ou aquí desde a casa sentados porque nos votou o povo, non porque pagáramos nin porque fixéramos ningún tipo de procedimento. E para que se entenda a magnitude desta nefasta xestión deste alcalde e a fundamentación desta moción, que, como digo, xa valdría compoñer solo que o señor alcalde é un antidemócrata e non quere cumplir a vontade do povo, vou citar algúns dos aspectos bochornosos, vergoñentos e intolerables que se deron desde o comezo da legislatura. Vou dar unhas pinceladas, non vou dicir todos porque senón votaría aquí 3 horas. Bueno, ponemos unha absurda discriminación cando o señor alcalde vetou unha traballadora municipal despois de moitos anos traballando no concello, aludindo que non quería fumadores. Bueno, Mónica, antes fixo alusión á discriminación dos traballadores. Mónica, que peor discriminación hai a un traballador que dicir que non o queres porque fumo? O primeiro, utilización dunha parcela dun particular para aparcamento do trail sin pedirlle permiso. Tardou 3 plenos o señor alcalde en confirmalo. Publicación nas redes sociais municipais de fotos de menores sen permiso, como foi na visita aos Reis do ano pasado. Ofender un veciño a través da revista municipal na que se di que ten 90 anos e ten 30 menos, e iso que se lle avisou, bueno, aquí nada. A enorme neglixencia de trasladar un desfibrilador a outras dependencias sen avisar ao 061, continuas rectificacións e erros de xestión das bases do Festival de Entroido, aludindo que había moitas queixas polo Facebook, pero as queixas referentes á Feira de Cans non lle tivo en conta porque o señor alcalde fixo unha investigación privada a él e douse conta de que non eran xente da Baña. Evidentemente, el recalcou, fora do horario de oficina. Bien. Cancelación dunha excursión, ollo, antes de rematar o prazo de inscripción, aludindo que había pouca xente anotada. Convocar diferentes reunións veciñais e despois as cancelan porque estábamos en período electoral e menten a veciñanza nunha delas dicindo que non se pode organizar porque PP e Compromiso por Galicia ameazaron con denunciar, algo que é totalmente falso. Compromiso por Galicia non amenazou nunca de denuncia. Mala xestión dos servicios sociais municipais. Mira que falábamos das famosas 1.300 e pico horas do SAF que vostedes intentaron aí ocultar, que non querían gastar, que non sei que, bueno, xestión nefasta. Xustificar, confirmar que vostedes se esqueceron de avisar a Protección Civil na festa da Filloa, cando había alerta por temporal. Publicacións parciais e partidistas na web municipal. Todos lembramos como converteron a movilización veciñal do Centro de Saúde nun acto con personalidades do PSOE, converteron un acto bonito nun acto totalmente partidista. Publicacións confusas do tipo as continuas solicitudes feitas do Concello de Abaña para mellorar a cobertura móvil parece que comezan a dar os seus froitos. Xestións, ao final dixo que non había ninguna. Unhas chamadas por teléfono. Chamaría o 1004, como lle dixen naquel momento. O que nos parece máis grave, que mande publicar despois da mesa de contratación polo proxecto de IDAE, que publique no Facebook, que mande publicar no Facebook que a empresa que presentou unha alegación non presentou oferta. Como é presentar unha alegación a empresa de bombillas, unha marca de bombillas? Claro, depois avisei e rectificaron. Desorganización total, é significativo que en pouco máis dun ano tivéramos xa 5 plenos urxentes. Bueno, debemos ser, como dicen, o récord de Galicia. Diferencia de trato coa veciñanza, isto é, digo, de forma libre, confirmo, estou segurísimo do que digo. Diferencia de trato coa veciñanza. Eu afirmei que me teño enterado de asuntos de importancia municipal por xente do PSOE. E tamén por comentarios que poñen eles no Facebook. O que me parece que é intolerable. Que se entere antes aos veciños antes que a propia corporación. Hai que recordar tamén que vostede incluí, que xa se falou aí, un punto na orde do día porque lle mandou un correo electrónico un colega seu de partido. Faltas de respeto e formalidade, celebrarse unha reunión sen que se confirmara o compromiso para Galicia ahora, mesmo outro día que comentei, que se nos dixo que se nos iba a convocar, convocou unha semana despois, bueno. Falta de respeto referente á revista municipal, pídesenos a colaboración. Cando damos a colaboración, dísenos que xa está feita a revista. O ano seguinte, este ano, pedimos que se nos dé unha copia para cotesala para mirar se está ben, non se nos dá a copia. Os actos do 8M, facemos unha reunión, pídesenos que se nos parece ben que non haxa ningún acto 8M, senón trasladar os actos para dous días antes. Tanto o Partido Popular como o Compromiso por Galicia aceptamos que fai o señor Pereira, sin contar con nadie, realiza un acto 8M. O grupo de goberno non se aclara tampouco como contestar as preguntas á oposición.